Tel Wetter aan.
Vele voorzitter, ik ben Atakar. Hér í gær var afgreitt nefndaráleit meiri hluta upp á 16 blaðsíður, nú er það 42 blaðsíður þegar að því tekið á hólfinu hérna við hliðina. Og það allavega kafli hérna málefnum 29 fjölskyldumál sem var ekki í álitinu þegar það var afgreitt úr nefnd í gær. Og ég velti fyrir mér hvort það sé ykkur fleiri breytingar sem að vantar miðað við það sem ég fæ úr hyllinu hérna í hliðarherbergi miðað við það nefndarálit sem var afgreitt úr nefndin í gær. Og hvort það þurfi í rauninu þá ekki að afgreiða nefndarálitið aftur úr nefnd ef að það eru einhverjar, já, ég finnst það að vera nægar breytingar í rauninu að málefnansið 29 bæti sann við. Svo ekki sé talað allar skýringarnar við breytingatillögur á gjaldahlið sem að maður fekk ekki tækifæri til þess að fara yfir. Þegar að ég sem nefndarmaður þarna var að gera minnilegt álit mitt til, já, það geymið það til næstu
Þá svarar ansvarið háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur